Știința în cuvinte potrivite. Cu Dan Manolache și Corina Negrea.
Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne face mare plăcere să vă spunem că ne aflăm într-un institut de cercetări cu totul și cu totul special. Vă invit să-l ghiciți. Are 688 de angajați, între care 307 cercetători. Dintre aceștia, 242 sunt doctori în științe. Acest institut are o producție ce înseamnă cam 10% din producția de cercetare din România. Sunt sigur că v-ați dat seama, ne aflăm la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Holia Hulubei de la Măgurele și vă invităm să fiți alături de noi de astăzi până vineri. Vom cunoaște și noi mai bine institutul, dar mai ales sperăm că îl veți cunoaște dumneavoastră mai bine, pentru că este, ca să fiu foarte clar, institutul cel mai important din punct de vedere al vizibilității, dar și a ceea ce produce și de asemenea important și prin ceea ce ne lasă să sperăm că va face.
A trebuit să mai adăugăm faptul că aici s-a construit primul calculator electronic românesc, da? CIFA 1. De asemenea că aici s-a construit primul laser românesc cu gaz, cel cu heliu neon, profesorul Agărbiceanu. Ar trebui să spunem că este, fiind HHaș, este și platforma Măgurele, dar institutul unde suntem noi astăzi este un loc unde toți invitații noștri și-au făcut ucenicia, care a început încă din studenție.
Și aș mai adăuga ceva, patronul acestui institut, Horia Hulubei, este la rândul său un personaj extraordinar. Ar merita o suită de emisiuni acest om care a trecut prin tot ceea ce își poate dori, cred, un om într-o viață. Și fiindcă suntem în anul centenar, trebuie să spunem că Horia Hulubei a luptat la Mărășești, a devenit pilot de vânătoare în Franța, a fost distins cu Legiunea de Onoare după ce avionul său a fost doborât într-una dintre luptele aeriene ale Franței, s-a consacrat apoi fizicii și a ajuns doctor în fizică în 1933, dacă nu mă înșală memoria, având-o în comisie pe Marie Curie, între alți mari fizicieni. Așadar, un om cu totul extraordinar, membru corespondent al Academiei Române în anii 30, membru titular în 1946, dat afară în 1948, reprimit în 1956 și aș putea continua citând din biografia lui Horia Hulubei. Cred că puține personalități ar putea fi și personaje de film, așa cum este Horia Hulubei, patronul Institutului de Fizică și Inginerie Nucleară.
Patronul, fondatorul, exact. Primul director și acum suntem împreună cu actualul director al Institutului, domnul academician Nicolae Zamfir. Bună ziua, mulțumim foarte mult în primul rând pentru că ne-ați primit la Institut.
Noi mulțumim pentru atenția care ne-o acordă.
Vă acordăm pentru că avem de ce și abia aștept să ne plimbăm săptămâna aceasta prin mai multe departamente. Cum spuneam și în prezentarea emisiunii, nu o să epuizăm tot ce se poate spune despre acest loc, dar noi ne-am mai întoarce și ulterior. În fine, mi-ați spus că ați fost, că aici este locul în care v-ați făcut ucenicia, da?
Da, am început, eram în anul 4 când facultatea de fizică a Universității București, ne-am mutat de la coada calului, cum spuneam, la Universitatea din București, ne-am mutat la Măgurele în vara 1974 și imediat Avându-l printre profesori pe domnul Dorel Bucurescu aici, mi-am început imediat activitatea în grupul dânsului și a profesorului Vașcu, încât am trecut prin toate, diploma de absolvire a facultății, diploma de doctorat, fizician, cercetător și acum director.
Cât s-a schimbat institutul în această perioadă?
Aș vrea să completez ce a spus despre realizările profesorului Holubei. Sigur, mai ales pentru noi, dar cred că în general cea mai mare realizare a fost în întemeierea și punerea pe baze solide a Institutului de Fizică Atomică. Întâi a fost Institutul de Fizică al Academiei, în 1949, apoi în 1956 s-a transformat în Institutul de Fizică Atomică. Și modul în care a pus bazele împreună cu colegii dânsului, sigur, că a fost profesor Țițeica în fizică teoretică, profesorul Agărbiceanu în laseri, și aș completa aici remarca dumneavoastră, numai că a fost primul laser din România, dar a fost al patrulea din lume.
Da.
A avut o misiune în momentul când a pus bazele acestui institut. Misiunea a fost să creeze premizele unui program național în energetică nucleară. Mai ales după război, energia nucleară, sigur, fizica atomică în general și datorită bombelor atomice erau în reflectoarele politicului ale diverselor guverne, inclusiv a României.
Să mă întreb, n-a fost un gest de trufie sau de independență științifică?
Cine a putut? Și la noi, în România, s-a putut crea această independență pentru că a început de la zero. Deci nu era, probabil că erau 5-10 cercetătorii la începuturi și prin construcția reactorului nuclear, a fost primul reactor nuclear de cercetare din afara URSS-ului, care s-a construit aici, primul ciclotron în anii 50, și faptul că acești fondatori au avut viziunea de a sprijini absolut toate direcțiile de cercetare în fizică, inclusiv în calculatoare. În calculatoare abia apăruseră după război ideea de calculatoare și nu neapărat a fost o legătură directă cu fizica, dar faptul că s-a încurajat grupul profesorului Toma să construiască un calculator și s-a reușit, arată faptul că au fost preocupați de toate direcțiile. Și având și aceste instrumente, echipamente de performanță în acea perioadă, s-a putut trece atât la fizică fundamentală, ceea ce discutăm noi astăzi, cercetare fundamentală, dar și nu s-au neglijat aplicațiile în diferitele domenii. Deci aș pleca de aici, meritul profesorului Holubei este că a pus bazele unei școli de fizică care dăinuie și astăzi.
Deci finalul vieții lui i-a încoronat cariera.
Sigur că da, și a fost preocupat ca în urma generației lor să rămână următoarea generație, apoi următoarea, de s-a format o școală. Și în anii 70, când în 1972, aici pot să vă spun, aveam cursuri de fizică teoretică cu profesorul Țițeica, Șerban Țițeica, la prima oră, la ora 8 dimineața, și într-o zi a întârziat, lucru neașteptat, era cu totul ieșit din tiparul care ne obișnuise, la ora 8, când bătea gongul, era în amfiteatru, a întârziat și după, cred că 10 minute, 20 minute a apărut și în lacrimi a anunțat că prietenul lui, Horia Holubei, s-a stins, deci era emoționat.
Ce nume culturale ați avut în acest institut, Țițeica, Gârbiceanu, se recomanda și prin aceste nume de rezonanță, institutul dumneavoastră?
Numele au devenit de rezonanță și în urma acestui institut.
Mă gândeam la Gheorghe Țițeica, mă gândeam la Gârbiceanu, scriitorul.
Da, trebuie să spunem că suntem în departament. Astăzi, punctul de plecare al ciclului nostru, al traseului nostru radiofonic, este departamentul de fizică nucleară, fundamentul, practic, al acestui institut. Datorită acestui loc există astăzi ELI, expertiza de aici a contribuit. aici, repet ce am spus și la început, și au făcut foarte mulți oameni ucenicia. Domnul Dorel Bucurescu este alături de noi, este veteranul dintre invitații de astăzi. În 1967, în 1967 a venit aici la Ciclotron. Practic este locul în care suntem noi astăzi, domnule Bucurescu.
Deci noi ne aflăm la laboratorul Tandem Van de Graaff. Tandem Van de Graaff desemnează un anumit tip de accelerator de ioni. Sigur, este cel care continuă tradiția noastră de cercetări fundamentale în structura nucleului și mecanisme de reacții nucleare.
Derivat din ciclotron.
Dar derivă din, din tradiția care a continuat de la începuturi a Institutului și aici poate o să reiau câte puțin din istorie. Unul din conceptele puse de profesorul Horia Hulubei, pe care l-am avut profesor la facultate, eu am prins încă curs de fizică atomică cu profesorul Hulubei. Venind în institut la 1 martie 1967, dânsul era director, făcea foarte dese vizite, se implica foarte mult în, chiar în chestiuni concrete, la ciclotron mai ales, în experimente concrete, așa că, așa, din poziția mea de fizician începător, stăteam și îl vedeam adesea cum vine, cum discută cu
cercetătorii. Un interviu, avea un frumos accent moldovenesc, dacă...
Avea un accent moldovenesc și o prestanță deosebită și totodată o eleganță deosebită în exprimare, în relațiile cu oamenii. De altfel, iarăși istoric, așa vorbind, în laboratoarele de la Sorbona, unde a lucrat foarte mult și unde a devenit faimos, a devenit un om de știință de detalii internațională.
După ce a fost primit cu neîncredere la început.
La început cu oarecare neîncredere, ca orice nou venit. După ce s-a văzut entuziasmul și priceperea lui, mai ales, și dăruirea cu care s-a dedicat muncii respective, a fost pur și simplu luat în brațe, ca să zic așa, de către profesorul Perrin, care îl luase.
Și conducătorul tezei de doctorat.
Da, da. Și vreau să zic, el acolo în laborator avea o porecră, îi se spunea Bey. Evident, derivat din numele lui, dar și pentru a sublinia trăsăturile sale aristocratice și de delicatețe în modul cum se comporta.
Și că vine dintr-o zonă puțin mai orientală.
Da. Așa. Deci, unul din conceptele pe care profesorul Hulubei le-a pus la baza institutului pe care l-a fondat, el a fost vizionarul care el niciodată n-a întrerupt legătura cu țara. Chiar în anii 30, după ce și-a terminat, înainte chiar de a-și termina doctoratul în 33, el colabora cu Universitatea de la Iași, unde a primit dreptul, după ce și-a dat doctoratul, să lucreze 6 luni la Iași, 6 luni la București, la Paris. Așa. Deci el a menținut întotdeauna legătura cu țara și a avut această dorință extraordinară de a dezvolta cercetări de fizică și de fizică nucleară în particular la nivelul celor care se făceau în alte părți, pentru a demonstra lumii că și românii sunt capabili să facă cercetare de vârf. Deci, el spunea, conceptul de bază al institutului, el spunea că omul de știință trebuie format în cercetare fundamentală, neapărat. Fără cercetare fundamentală nu se poate forma cum trebuie un om de știință. De asemenea, apropo de ce s-a mai spus aici, el spunea că pentru atingerea tuturor obiectivelor pe care ți le propui în cercetare, nu te bazezi numai pe o specialitate anume, ci trebuie să pui să lucreze la un loc oameni de specialități diferite. Evident, fiecare vine cu metodele lui de abordare și toate concurând însă către același scop final de a...
Erau metode inovatoare, spune, cercetarea interdisciplinară s-a oficializat.
De aceea el a adus inginerii electronici și l-a lăsat pe Victor Toma, Există, chiar se citează des această frază, lăsați-l pe Toma să-și vadă de tinichelele lui. Tinichelele lui erau calculatoarele.
Viitorul, da? Calculator.
Așa. A adus chimiști, a înființat radiochimia, a adus matematicieni ca să lucreze la calculatoare. Tot felul de specialități care conlucrau împreună cu fizicienii, fizicienii nucleariștii, la aceste chestiuni. O altă chestie pe care profesorul Hulubei a imprimat-o activității institutului este faptul că el spunea orice, iarăși o chestie care, mă rog, noi o vedem acum ca pe o chestie normală și stă la baza tuturor cercetărilor de peste tot. Orice cercetare fundamentală are mai devreme sau mai târziu un potențial aplicativ. Așa. Din această cauză, noi care suntem aici, trebuie să participăm, să luăm parte la rezolvarea unor probleme care practice, care se pun în industrie, în, știu eu, în tot felul de domenii, pentru că, iarăși, o credință a sa era faptul că oamenii de știință sunt printre cei mai capabili să rezolve probleme noi, chiar dacă n-au făcut-o niciodată până la momentul respectiv. Ei sunt capabili să pătrundă rapid și să găsească căi de soluționare noi. Și în acest fel, institutul a devenit cunoscut, nu numai prin cercetările fundamentale care se făceau aici la reactor și ciclotron. Reactor și ciclotron ajunseseră vorbe în gura aproape oricui pe stradă, deși lumea nu știa ce înseamnă.
Se
știa că la IFA, la Măgurele, e un reactor și un ciclotron și nu știu ce. Deci cercetarea fundamentală era mai puțin absorbită, ca să zic așa, în mod conștient de către lume. Nu se știa exact cu ce se ocupă, cu ce se face. Dar aplicațiile care ieșeau din institut se vedeau și se aplicau și în diverse domenii și lumea le vedea și le aprecia.
O să mai facem...
Deci,
vă rog.
Da.
Vreau să spun că o să mai facem istorie, dar vreau să mai continuăm cu prezentarea.
Da, deci ciclotronul, da.
Deci ciclotronul.
Deci, la ciclotron s-au făcut primele studii asupra mecanismelor reacțiilor nucleare și asupra structurii nucleelor atomice. Lucrul ăsta a continuat până către anii 70, când a fost construit acest accelerator, tandem Van de Graaff. Deci el a fost, de fapt, cumpărat de la o companie americană și venea cu niște caracteristici superioare ciclotronului, în sensul că se puteau obține relativ ușor fascicule accelerate de diversi ioni, avea o rezoluție energetică, deci energia fascicului era definită mult mai bine ca la ciclotron și dădea posibilitatea deschiderii unor direcții de cercetare noi și se puteau face lucruri frumoase. Deci aici suntem acum.
Dau ceva. Eu, student fiind, am prins primii ani când am lucrat, am fost la ciclotron și pe urmă am venit cu grupul la tandem, la nou echipament, la noua instalație. Cred că unul dintre lucrurile cele mai importante la ciclotron a fost să înveți ce înseamnă cercetarea științifică și validarea ei de către comunitatea internațională prin publicarea de articole în reviste de circulație internațională. Eu știu ce greu era, aprobări când se trimitea la toate organele de supraveghere, trebuiau să aprobe articolul trimis la publicat și totuși era cultura la ciclotron ca rezultatele să se publice în reviste internaționale. Cred că asta s-a învățat.
Singurul mod în care deveneai vizibil în peisajul științific în lume și știa lumea despre tine că existi și știa și ce faci. Eventual te aprecia. Colaborările, deci Institutul IFA, organizat, rupt din Institutul de Fizică al Academiei, care a pornit în 49, IFA, care a început în 56, s-a impus destul de repede datorită relațiilor profesorului Hulubei în lume.
A contat foarte mult.
A contat foarte mult acest lucru, evident. Existau relații, însă destul de greoaie, aș zice.
Eram în anii 50 tot.
Eram în anii 50. Deci românii plecau greu și mult mai puțin. Mai primeam vizite, chiar de către personalități importante ale domeniului. Și era foarte important faptul că profesorul Hurbei se îngrijise ca în institut să existe o bibliotecă. Era una dintre cele mai formidabile.
Erați la curent cu ce se întâmplă în lume?
Eram
în perioada...
absolut la curent. Se veneau toate periodicele, toate revistele veneau cu promptitudine și era modul în care luam la cunoștință de ceea ce se face oriunde altundeva în lume, cu întârzierea respectivă.
Și politica a fost continuată și de profesorul Ursu și în privința colaborărilor și în privința documentării și de profesorul Ivașcu. Deci școala de fizică a beneficiat de o continuitate, uite, 70 de ani în care a fost aceeași politică.
Profesorul Ursu era și în situația în care putea mai ușor să ajute din acest punct de vedere institutul.
Deci, primul rând, atunci când a venit aici ca succesor al profesorului Holubei, deja era cunoscut internațional.
Venea de la Cluj.
Venea de la Cluj, dar își făcuse un stagiu la Princeton, deci era în arena internațională.
De asemenea, un doctorat cu un laureat Nobel.
A știut ce înseamnă colaborările și s-a continuat această politică.
Da. Tandem. Ce înseamnă tandem, domnule Nicolae Mărginean? Domnul Nicolae Mărginean este coordonatorul Departamentului de Fizică Nucleară. Bună ziua, mulțumim că ne-ați primit.
Bună ziua.
Și mai ales, haideți să spunem celor care se uită online la noi și care văd și care au văzut și fotografiile pe care le-am postat, ce este instalația din spatele dumneavoastră pe care am ales-o așa ca să ne impresioneze.
O să ajungem un pic mai târziu la instalația din spatele meu. M-ați întrebat ce înseamnă tandem. Okay. Tehnic, e un accelerator pentru ion grei, deci accelerează materie. Dacă materie o numim hidrogenul, heliu, carbonul, oxigenul, accelerează genul ăsta de atomi. De fapt, accelerează având sarcină electrică, deci ioni, tehnic vorbind. Și tandemul pe care îl găzduim aici are 9 MV tensiune maximă de accelerare. Poate să facă acest lucru până la energii care permit producerea de reacții nucleare în așa numitele ținte, bucăți de material izotopic pur pe care le folosim în experimente. Reacțiile astea nucleare, în urma lor apar tot felul de radiații. Radiații care spun ceva. Spun ceva despre nucleu atomic și ceea ce facem noi aici e să fim curioși și să aflăm ce se întâmplă cu nucleu atomic și ce proprietăți are. Și atunci ajungem la ansamblu experimental care se vede în spatele meu, păcat pentru cei care nu-l văd, pentru că e una din piesele de succes la toate vizitele care le avem în această sală. Este un ansamblu de detectori de radiație, radiație gamma în cazul ăsta, pentru că avem nevoie să observăm în majurul acelui milimetru pătrat în care producem reacția nucleară cât mai mult din ceea ce urmează dezintegrărilor nucleelor pe care le-am produs noi și care nu mai sunt stabile sau cel puțin nu sunt în starea cea mai favorizată energetic pe care o numim stare fundamentală. Cum spuneam, asta pentru fiecare din nucleele atomice reprezintă un fel de semnătură care te lasă să înțelegi ceva despre structura lui. Și ce aș vrea să punctez iară e că fizica nucleară a început, de fapt, cam acum 130 de ani cu descoperirea radioactivității. Dar e un domeniu atât de dinamic și atât de mare că nu numai că nu s-a terminat. Nici nu cred că există vreo perspectivă să se termine în următorii 100 de ani. De ce? Pentru că vorbim, când ne gândim la nucleu atomic, vorbim de particulele care îl formează, protoni și neutroni, care stau împreună ținuți de așa numită forță tare. Noi știm numele, dar noi știm formula. Și aici va trebui într-un moment să ajungem. Cum știm să descriem forța gravitațională sau forța electromagnetică cam așa ar trebui să ajungem să descriem și această interacție tare. Dar n-avem încă destule date și în momentul de față adunăm astfel de date.
În experimentele pe care le faceți aici. Aici.
Pot să am o mică intervenție. La unul din cursurile sale, profesorul Țițeica, l-am prins și ca profesor în facultate, la un curs de structura nucleului dedicat experimentatorilor. Dânsul era teoretician, însă avea un dar deosebit de a explica lucrurile și pentru cei care șurubăreau, făceau experimentele și ajungeau la date eventual noi despre obiectul. Dânsul, vorbindu-ne despre reacții nucleare și modul cum este studiat nucleul atomic, ne dădea următoarea imagine intuitivă. Dom'le, ce este un experiment de fizică nucleară? Zice, imaginați-vă un om legat la ochi, căruia îi se dă în mână un furtun cu apă și îi se spune, în fața ta este un obiect, o statuie, un obiect. Așa. Ce descurcă-te și cu ceea ce ai la îndemână, află cât poți mai multe, descrie obiectul care stă în față. Și atunci omul ăsta se gândește și ce face. Ia și plasează în jurul obiectului respectiv tot felul de detectori, așa, care să detecteze picăturile de apă împrăștiate de obiectul respectiv, eventualele fragmente sparte și smulse din obiectul respectiv care ajung acolo. Așa. Și deci îndreaptă furtunul cu apă către obiectul, cu detectorii respectivi adună date, după care încearcă să le lipească la loc, să rezolve puzzle, un puzzle, să obțină o descriere coerentă a obiectului studiat. E, cam asta face acest obiect sub formă oarecum sferică, mulți detectori. De altfel, instalațiile experimentale de fizică nucleară din zilele noastre devin din ce în ce mai complexe, pentru că se dorește din ce în ce mai multă informație, devin uneori atât de costisitoare încât se există această tendință din ce în ce mai accentuată de apariția unor instalații mari internaționale în laboratoare mari unde participă multe țări, multe laboratoare la un loc pentru instalația respectivă.
Deci fizica nucleară în general ar dorește să descrie sistemul acesta de protoni și neutroni care formează nucleul. Din cele 2-3 mii de nuclee care ar putea să existe, care înseamnă combinații felurite între protoni și neutroni, s-a ajuns acum să se cunoască aproape jumătate. Se speră ca prin studierea și a restului, mai ales că sunt la extreme cele care nu sunt studiate, cu număr extrem de protoni sau număr extrem de neutroni, să se obțină informații inedite, să putem deduce ce îi ține la un loc pe aceste particule numite protoni și neutroni. Asta e ideea fizica nucleară.
Mi-a plăcut foarte mult metafora cu cercetătorul care descoperă misterele legat la ochi și vede mai bine decât mulți alți oameni care, deși teoretic văd, practic nu înțeleg.
Păi, nu uitați că noi suntem antrenați de mici, ni se pune la ochi această acoperitoare a vederii și ni se dă furtunul de apă.
Contează mult și intuiția?
În orice meserie.
Pe care cum ți-o construiești? Te naști cu ea?
Asta este școala. Deci dacă ar exista un manual de cercetare științifică, s-ar putea ca foarte mult să devină cercetători științifici mai ușor. Cercetare științifică înseamnă o școală, înseamnă să înveți cum să abordezi problema, te învață probitatea științifică, să fii cinstit cu tine însuți, chiar dacă ai dori un anumit rezultat, să nu depășești limitele. Asta e cercetarea experimentală. Cercetarea teoretică este la fel. Trebuie să fie extrem de
rigid. Apropo de intuiție, mă adresez dumneavoastră, domnule academician Nicolae Zanfir, dar și domnului dr. Dorel Bucurescu, un membru corespondent al Academiei Române. Există o intuiție și în ceea ce privește potențialul tinerilor? Descoperiți viitorul cercetător de excelență? Cum faceți? Cum îi descoperiți?
Da, răspunsul nu e foarte ușor de dat.
Toate întrebările sunt simple, răspunsul nu este complicat.
Cred că e o combinație, sigur că domnul Bucurescu, care mi-a fost tutore, poate să spună mai mult, dar cred că trebuie o combinație. Trebuie să-ți placă meseria, să ai și talent, să ai și intuiție, dar trebuie să și acumulezi un bagaj suficient de informații ca să poți să ajungi la nivelul respectiv. Fizica nucleară nu mai este cea de acum 100 de ani.
Da, dar cum citești în privirea unui student potențialul de cercetător?
Din entuziasmul cu care tratează probleme și vine cu răspunsuri, chiar dacă sunt greșite la prima vedere, modul de interacțiune, nu? Cred că asta e, modul de reacție.
Cred că Nicu Mărginean, care interacționează acum cu un număr important de tineri, deci în urma noastră...
Dar dumneavoastră ați interacționat primul cu domnia sa, nu în vremea invers. Doctoratului.
Da, am fost studentul domnului Bucurescu de la diplomă. Dar încă mă întreb ce o găsi la mine, da?
Atunci să spune domnul Bucurescu ce a descoperit în ochii noștri.
Nu, deci n-a fost o descoperire așa de moment, cum să spun. Am petrecut mult timp împreună și în multe probleme eu eram la fel de neștiutor ca și ei. Și luam problema împreună de la capăt. Și așa s-a și văzut modul în care fiecare din ei a reușit să-și aducă contribuția. Eu nu puteam să acopăr tot. În particular, uite, spre exemplu, în interacția cu Nicu Mărginean. Ieri era un programator de forță. Eu învățasem și eu programare, făceam programe pe calculator. Dar nu aveam puterea lui de așa. Și, spre exemplu, a venit cu foarte multe programe care ne ajutau și efectiv ne ajutau să depășim etape importante, dificile ale problemei respective. Este numai un exemplu, nu vreau să spun că el contribuia numai la asta. Venea cu idei peste tot.
Vreau să aud, cum să spun, care este rolul fizicianului teoretician. Domnul doctor în fizică Aurelian Isar, care este coordonatorul departamentului de fizică teoretică, știe cel mai bine, da? Cât de important este teoreticianul în ecuația asta?
Este o mare plăcere și în același timp o mare onoare pentru mine să reprezint în cadrul Departamentului de Fizică Nucleară, în cadrul emisiunii dumneavoastră, Departamentul de Fizică Teoretică al IFIN, cu o vechime de peste 60 de ani. Mulțumesc. În institutul nostru, creat ca o școală de fizică teoretică creată de academicianul Șerban Țiseica, care a mai fost menționat astăzi de câteva ori. Încercăm să ne aducem și noi contribuția la activitatea științifică a IFIN-ului, ne încadrăm în strategia și în tactica de cercetare a institutului, încercând, deci, să ne aducem contribuția la bunul mers al cercetărilor de fizică teoretică. Fizica teoretică este cealaltă parte a fizicii fundamentale, care împreună cu fizica experimentală creează această fizică fundamentală, cercetare fundamentală, care încearcă să descifreze enigmele materiei la nivelul ei primordial, înțelegerea în profunzimea fenomenelor fizice. Se bazează cercetarea de fizică teoretică pe, în principal, pe crearea de modele matematice, de abstractizări, care să descrie cât mai bine structura materiei.
Și de care se folosesc experimentaliștii, nu?
Orice teorie, dacă
care
nu
sunt,
este...
Care sunt chiar validate sau nu de
exact
experimentaliști.
Exact asta vreau să spun. Orice teorie.
Teoreticienii susțin că toate teoriile lor sunt valabile. De fapt, validarea este dată
nu
de experiment.
Da, nu. teoreticienii pot să creeze teorii, dar ei știu că oricât de frumoasă și elegantă ar fi o teorie pentru fizică, pentru descrierea fenomenului, dacă nu este validată de experiment, nu are absolut nicio valoare. Departamentul nostru este unul din cele mai mari din institut, conține aproape 70 de membri, începând cu, să zicem, plecând de la vârstă tânără, începând cu studenții care își fac diplomele, lucrările de master, de doctorat, și continuând până la seniorii cercetători. Rezultatele, să zicem, cercetărilor de fizică teoretică nu sunt, să zicem, așa de spectaculoase ca cele din fizica experimentală și care prezintă o mare atractivitate pentru publicul larg. Cercetările spun, acestea se concretizează în articole științifice, cum a menționat și domnul director mai înainte, și în recunoașterea prin publicare în reviste internaționale de prestigiu și în recunoașterea de către grupurile de teoreticieni din străinătate. Aici este foarte important de subliniat că legăturile cu exteriorul, cu institutele, cu facultățile, cu universitățile din străinătate sunt esențiale.
Dar apropo de ce întreba colegul meu puțin mai devreme, cum recunoașteți un student pasionat? Cum să pun întrebarea? Cum se traduce pasiunea pentru fizică teoretică?
Pasiunea pentru
ce talente trebuie să ai?
Da, pasiunea pentru fizică teoretică cred că vine la cei tineri încă din timpul liceului, dacă le place matematica. Asta este o condiție esențială.
Dar la dumneavoastră cum s-a întâmplat?
Păi, în cazul meu, să zicem, mie mi-a plăcut matematica, apoi am avut interacții cu studenți de la Facultatea de Fizică și am văzut o întrepătrundere între rigoarea matematică și frumusețea calculilor matematice și, pe de altă parte, frumusețea fenomenelor fizice care pot fi explicate prin aceste modele. Deci la mine a fost o sinteză, să zicem așa,
atracția
de matematică.
Vreau să-mi permiteți să vă întrerup. Ați folosit un cuvânt care mie îmi place cu deosebire. Eleganță. Profesorii mei de matematică și de fizică și de la liceu și de la facultate îl foloseau descriind un raționament, o soluție, un tip de comunicare și sună cumva nefiresc când vorbești despre eleganță și matematică pentru cei cărora nu le-a plăcut matematica sau fizica, dar pentru cei care au rezolvat măcar o problemă într-un alt mod decât cel clasic, acest cuvânt eleganță are sens.
Da, eleganță înseamnă folosirea unor noțiuni de matematică, dar aplicate la fenomene fizice care se descrie într-un mod cât mai simplu fenomenele fizice. Simplitatea modelelor matematice pentru fizică nu înseamnă că ele nu sunt complexe. Aici este un joc al rigurozității rezultatelor care se obțin în matematică, încercând să fie aplicate cât mai bine la această frumusețe a fenomenelor fizice, care este inepuizabilă.
Dar atunci de unde vine simplitatea asta? Din ce înseamnă o simplitate?
Existența unor principii, unor axiome foarte simple care să descrie cât mai multe dintre fenomene. Acesta este scopul fizicii teoretice.
Spune că simplitatea vine din complexitatea.
Să zicem, da.
Iar experimentaliștii ce fel de teorii își doresc? Simple, complexe, cum e mai...
Experimentaliștii, experimentatorii, studiază simultan
și... Păi să vă răspundem noi. Că... De ce? Ne preferăm acele teorii care le înțelegem ușor, de să fie foarte simplu, care să fie concluziile și să știm exact cam ce ar trebui să cercetăm. Deci fără să fim modelului respectiv matematic, deci cei care știu să vândă marfa, teoreticienii care știu să își vândă marfa în acest fel, de să spună până unde duce modelul ca să fie comparat cu natura, au cel mai mare Noi ne abordăm ce mai...
Dacă îmi dați... Datele de intrare trebuie să fie clare.
Da. Dacă domnul Isari este și modest, așa cum spuneam aici, s-a format o școală de fizică puternică, școala, partea de fizică teoretică de la început a fost puternică. Sigur, menirea generației noastre de astăzi a fost, cei care conducem sistemul, a fost să rezultate, măcar pe măsura rezultatelor înaintașilor, a fost faptul că trebuie să asigurăm continuitatea școlii de fizică. În anii aceștia, în ultimii 10 ani, s-a ieșit foarte mult la pensie. Bune, ieșeau la pensie și trebuia asigurat ca tinerii să poată să vină, să continue. Fizica teoretică a reușit un lucru, cei care conduc acum departamentul de fizică teoretică, nu numai la nivel numeric, să fie cei 60-70 de cercetători, dar și ca problematică. Problematica în fizică teoretică s-a schimbat enorm în ultimii 10-20 de ani. Au apărut tematică cu totul, nu vreau să intru în detalii, că nu sunt teoretician.
Dar de unde a venit diversificarea asta? De unde diversificarea
asta? În lume. Deci, teoria trebuie să o faci în direcțiile care sunt la modă. Pentru ca să intri în circuitul de discuții. S-ar putea ca aceste subiecte să schimbe. În 3, 4, 5 ani să fie alte subiecte. Trebuie să participi. Deci acum informația, informatica cuantică și alte subiecte legate de acest lucru sunt foarte la modă și la noi în institut sunt prezente. Faptul că au știut să atragă tinerii care sunt talentați și dorni să meargă pe aceste direcții, asigură continuitatea școlii de fizică teoretică. Dacă acum 30-40 de ani, de exemplu, era la modă dezintegrarea alfa, da? Academicianul Sândulescu a creat un grup foarte puternic în dezintegrarea alfa, au făcut și teoriile acelea cu emisie de Ion Gray, care, apropo, de validarea lor prin experiment, au fost validate că, într-adevăr, există emisie de Ion Gray din emisie spontană și au intrat în istoria fizicii ca cei care au prezis această emisie. Și a fost rezultatul celor de la fizică teoretică de la IFIN. Astăzi nu mai este la modă dezintegrarea alfa în lume, cu toate că nu e rezolvată în totalitate. Dar trebuie să te ții după curentul mondial ca să intri în mainstream.
Dar modele astea, domnule Isar, cine le dictează? Cum apar?
Vreau să vă spun mai înainte că și în prezent activitatea de cercetare științifică din Departamentul de Fizică Teoretică este asigurată în cea mai mare parte de grupul de fizică nucleară. Nu mai este vorba de dezintegrare alfa, dar a rămas un grup puternic, cu rezultate științifice excepționale în direcții mai noi ale fizicii nucleare, da. Astrofizică nucleară, sinteza elementelor supragrele, reacții nucleare, structură nucleară, deci Departamentul de Fizică Teoretică are în componența lui acest grup puternic de fizică nucleară, care împreună cu Departamentul de Fizică Nucleară, unde ne găsim aici, asigură, să zicem așa, pe, în primul rând, prestigiul Institutului de Fizică Nucleară, IFIN. Celelalte domenii care au apărut și care sunt abordate și de cercetători de la noi din departament, se bazează pe această știință nouă, această teorie nouă a naturii, care este mecanica cuantică și care a fost creată în urmă cu peste 100 de ani. Și pe această linie avem teorii, grupuri care se ocupă de teoria particulelor elementare, foarte la modă, teoria cuantică a câmpului, combinate cu abordări mai matematizate, mai abstracte, care fac parte din fizica matematică. De asemenea, materia condensată, studiul materiei condensate, care a existat întotdeauna în cercetările de fizică, s-a direcționat acum pe domenii mai noi, cum sunt nanofizica, nanomateriale, metamateriale. în care optică neliniară, și acestea sunt noi direcții care sunt abordate de unii cercetători de la noi din departament. Și așa cum spunea domnul director, una din marile realizări ale minții omenești, care a reprezentat sinteza între mecanica cuantică și teoria clasică a informației, a creat în lume un interes absolut fantastic prin această nouă teorie a informației cuantice, pe care am încercat și noi să o abordăm în cadrul Institutului și de la care comunitatea internațională are mari așteptări în legătură cu aceste noi tipuri de protocoale sau task-uri de informație cuantică, cum sunt teleportarea cuantică, realizată experimental. Se lucrează la nivel mondial, în multe direcții, în multe universități și institute pe această direcție. Deci teleportarea cuantică, criptografie cuantică și
calculatoarele,
mai ales, calculatoarele cuantice, care se presupune că atunci când vor fi create, vor asigura viteze de calcul mult mai mari decât calculatoarele clasice. Mari companii din lume investesc miliarde și miliarde de euro sau de dolari în cercetările simultan de fizică teoretică și de fizică experimentală, pentru că totul trebuie
sunt legate, nu? Adică sunt legate, nu pot merge
independent. Aici vreau să vă întreb, există o anumită rivalitate între teoreticieni și experimentaliști? Teoreticieni folosesc foarte mult modelele matematice, experimentaliștii, în afară de cunoștințe solide de fizică, folosesc și tehnologia de ultimă oră?
Eu aș zice așa, că între teoreticieni și experimentatori este o colaborare subînțeleasă, pentru că nu pot exista unii fără alții. Au fost create, în decursul istoriei, au fost create modele matematice teoretice de fizică și pe baza lor s-au făcut cercetările experimentale. Așa a fost, de exemplu, prezicerea pozitronului s-a făcut teoretic, apoi a fost descoperit experimental. Bozonul Higgs, care este foarte la modă și care a produs atâta vâlvă în cercetarea mondială, a fost prezis teoretic. După aceea, ani de zile sau 10 ani, 20 de ani de zile, s-a căutat cu înfrigurare acest tip de experiment. În același timp, sunt multe evidențe experimentale care sunt produse, sunt obținute de experimentatori și care își așteaptă rezolvarea de câte teoreticieni. Deci eu aș zice că, deși nu lucrează la aceeași masă, și teoreticienii și experimentat studiază articolele celorlalți și de multe ori ei colaborează foarte strâns.
Cred că există o altfel de concurență, care de fapt nu e reală concurență, ci este o divizare a cercetărilor care de multe ori e la nivel politic și se încearcă să se facă diferență între așa zisă cercetare fundamentală și cercetare aplicativă.
A fost discursul anilor 90 în România, cei mai important.
Și acum încă, să știți că există încă opinii politice că ar trebui să o lăsăm mai moale cu cercetarea fundamentală și să ne accentuăm pe rezolvarea problemelor societății.
Pe aia fundamentală o fac alții.
Deci, încă o dată, cum s-a arătat aici, toate rezultatele din ultimii zeci de ani, de după război, din întreaga lume, arată și la noi, și la IFA, la Măgurele, s-a arătat că aplicațiile vin deodată cu cercetările fundamentale. Vorbea de informatică cuantică, păi, ce poate să fie mai mare aplicație decât așa ceva?
Exact, calculatoarele
cuantice. Deci, în toată, există cercetare
industrie. Și de Horia Hulubei, care exact asta avea în vedere, totul poate fi.
Exact, să fie toate la un loc și sigur că toate trebuie împinse până la limită. Cei care fac cercetare fundamentală să-și comunice rezultatele, să intre în circuitul acesta mondial de valori, dar dacă există o aplicație practică, să poată trece la un transfer de tehnologie pentru oameni, să face confuzia între cercetare industrială, în care orice companie, sigur că și are, cum s-au descoperit, de exemplu, fibra optică. Da? Deci a fost o firmă care era specializată în transport de unde, în care un grup a avut menirea să găsească cel mai bun material pentru a transmite unde electromagnetice. Deci o cercetare industrială. Sigur, s-a luat premiul Nobel pentru fizică sau cele pentru stocarea memoriei. Fenomene fizice care au fost descoperite în anii 70-80 s-au aplicat pentru această stocare a memoriei. Deci n-aș vedea o diferență între cercetarea aplicativă și cercetarea fundamentală prin excluderea uneia dintre ele sau a face o ierarhizare între ele, cei mai bună. E asta mai bună și cealaltă mai bună. În primul rând că cercetarea fundamentală este școala unde formezi, este mijlocul cel mai rapid de validare a celui care se formează, a doctorandului, în care poate să facă rapid să treacă prin procesul educație și să îi se valideze faptul că s-a format ca cercetător. Deci ar trebui ca toată lumea care e în cercetare să treacă prin etapa aceasta de cercetare fundamentală.
Da.
Deci se pune greșit această concurență.
Determinarea e politică, așa cum spuneți dumneavoastră. Da.
Până la urmă, totuși, cercetarea aplicativă nu are de unde să iasă decât din cea fundamentală, adică de unde pornești? Care ar fi punctul de plecare dacă n-ar exista?
Păi, vă spun, te gândești, s-ar putea să fie, te gândești cum să descoperi masa cu patru picioare. Rezultatul va fi o masă cu patru picioare și cercetarea aplicativă.
Dar o cercetezi de undeva.
Dar n-ai
de
cum
undeva,
să pui punctele.
Pornești
exact.
De undeva.
Da.
Bine, acum eu mă gândesc că se poate ca făcând o cercetare aplicativă să descoperi că niște lucruri nu se potrivesc cu modelul de la care ai plecat, cu modelul teoretic.
Și
atunci, din interiorul unei cercetări aplicative, poate reieși o teorie care apoi să fie și ea validată sau care deja este validată, dar trebuie construită în urma rezultatelor unui astfel de experiment.
Dacă îmi dați voie să intervin. Deci în competiția aceasta, sigur că societatea joacă un rol foarte mare. Societatea vrea rezultate imediate. Ne-am obișnuit ca în fiecare zi când ne sculăm să aflăm o nouă descoperire care să ne afecteze viața de toate zilele.
În bine, sigur.
Da. Deci există aviditatea asta de noi descoperiri, dar și în timpul vieții noastre acum asistăm la schimbări majore în viață. La ELI, de exemplu. ELI au fost propuneri de cercetări, sigur, unele putem să le numim aplicative, pentru că au venit cercetători cu idei să producem noi medicamente, să producem noi metode de tratare a diverselor boli.
A cancerului, de exemplu.
A cancerului, care, sigur, e la modă și datorită impactului în societate și datorită faptului că cercetarea se concentrează din ce în ce mai mult pe partea asta, cercetarea în general, nu numai cea
de biologie. Și există și o nerăbdare, un orizont de
așteptare. Există și o nerăbdare. Dar au venit natural. Deci au venit natural, toate aceste propuneri au venit natural din partea cercetătorilor care s-au gândit ce am putea face cu aceste noi instrumente care sunt la ele. Și au venit și cu cercetarea fundamentală și cu așa numită aplicativă, dar asta nu înseamnă că el nu se întrepătrund în mod permanent.
Mai avem un sfert de oră, doar atât din această primă emisiune. Nu vreau să nu mai vorbim puțin despre ce face departamentul și vreau să-l întreb pe domnul Nicolae Mărginean, tehnologia aceasta este nouă, sau relativ nouă, sau cât de nouă. Ce urmează după asta? Pentru că ideea, adică întrebarea vrea să de fapt să sune așa, cât de repede se schimbă tehnologia? Cât de rapid trebuie să ții pasul cu ce, de fapt? Ce dictează?
Și cât de repede se aliniază IFIN-ul la noile tehnologii?
Acum este o filozofie pentru orice aparat experimental. Odată ce l-ai construit, cel mai probabil folosește ultima tehnologie la data la care a fost construit. Nu-i bine să începi imediat să-i faci upgrade. Îți trebuie o perioadă de timp în care să folosești ce ai construit. Și aici trebuie ținut un echilibru, pentru că există tot timpul tendințe. Într-adevăr, tehnologia evoluează. Dacă ne luăm de doar pe ce înseamnă partea de informatică, de tehnică de calcul, aceea evoluează foarte rapid. sau procesoarele devin din ce în ce mai rapide, miniaturizate. Regăsim același trend în electronica cu care procesăm semnalele. Deci motive că a apărut o jucărie mai frumoasă sau mai performantă a doua zi după ce am construit ceva, se găsesc. Mai trebuie să fie o echilibru, o să renteze. Deci cel mai bine îi să folosești o vreme ce ai construit, astfel încât să obții un anumit bagaj de rezultate, să reușești să formezi o generație de studenți sau de viitori cercetători și abia apoi să mergi într-o nouă investiție. Aici trebuie ținut un echilibru.
Dar haideți să spunem dumneavoastră, deci tandemul a fost încă o dată construit, adus, cum să spun?
1973 a fost instalat, vorbim de, bun, numele s-a păstrat și pentru, poate pe internet reușește cineva să vadă imaginea, carcasa într-adevăr s-a păstrat și ea, îi spunem tancul acceleratorului. Tot restul a fost modernizat. În ultimii 10 ani a fost schimbat complet. Deci, practic, mașina asta e reconstruită.
Și încă o dată, schimbarea, actualizarea, cât de mult se bazează pe ceea ce vă furnizează fizica teoretică ca teorie, deci ca să experimentați?
Teoria ne influențează la genul de experimente pe care le urmărim. Încercăm să găsim punctele comune. Teoreticieni, colegii noștri teoreticieni au libertate să calculeze orice, să facă predicții despre orice. Noi nu avem libertatea asta. Nu putem măsura chiar orice. Putem măsura ceea ce e tehnic posibil.
Și aici încercăm să găsim
o cale de mijloc, să calculeze ei ceea ce noi totuși putem face din punct de vedere tehnic, menținându-le tot în același timp și interesul. Pentru că sunt destul de capricioși. Dacă ceva nu le place, nu calculează.
Hai să domnule Isar.
Domnule doctor Mărginan, acum sigur că va fi poate tehnic, dar cred că pe ascultătorii noștri i-ar interesa cu ce se ocupă departamentul dumneavoastră zilele astea.
În primul rând se aude, nu știu dacă cei care ne ascultă aud, dar se aude un zgomot care e de la ce? De la
am încercat să facem cât mai puțin zgomot cu putință, am închis pompele de vid, am închis și bună parte din răcirea electronicii, tocmai ca să avem liniște. În general e zgomot mult mai mare, pentru că aici avem tehnologie înaltă. Fasciculul pe care îl transportăm trebuie să circule prin în vid. Vid ce înseamnă? Înseamnă o incintă din care am scos aerul cât am putut de bine posibil. Adică cam de 1 milion de ori mai puțin decât cel care îl respirăm noi. Altfel s-ar opri fasciculul, se oprește foarte ușor în aer. După aceea trebuie să menținem alinierea, trebuie să circule pe traiectorie orizontală din punctul nostru de vedere. Și
de asta constructiv sunt niște soluții speciale.
Da, exact, e mecanică de precizie aici. Inclusiv sistemele de detecție nu trebuie să țintească în altă parte decât acolo unde vrem noi. Funcționează încărcate cu azot lichid, deci greutatea variază, pentru că azotul lichid se mai evaporă. Toate astea trebuie controlate astfel încât să fim în condiții optime de măsură în continuu. Apoi semnalele pe care le preluăm de la detectori, asta e filozofia unui detector de radiație, orice proces care pleacă de la interacția radiației nucleare în materialul pe care folosim pentru detecție, până la urmă ajunge să fie un impuls electric, un semnal de amplitudine, pe care îl prelucrăm și îl transformăm în numere, sfârșind cu o grămadă de numere. Ei, toate astea se fac cu electronică dedicată, care bineînțeles că se încălzește, dacă e vorba de puteri mari. Deci avem o grămadă de surse de zgomot, de ventilatoare, de pompe de vid, de orice altceva, azotul lichid și așa mai departe. Dar avem și foarte mult de lucru. Deci când facem un experiment, ăsta durează cel puțin o săptămână. Nu e o simplă observație.
Asta vă și întrebam.
Da, și 24 din 24. Săptămâna asta avem colegi în partea cealaltă care calibrează niște filme și senzori pentru detecție de radiație, dar și să vedem cât rezistă dacă sunt trimise în spațiu. E vorba de celule solare, tehnologie chineză, destul de noi și cu un strat de galiu, arsen și germaniu, care pot fi folosite la alimentarea sateliților în spațiu. Preiau lumină solară și o transformă în energie electrică. E, în timp, datorită radioactivității, dozelor de radiații pe care le încasează în spațiu, celulele astea solare se degradează și nu o să mai poată fi folosite. Și aici, împreună cu niște colegi de la Universitatea din Timișoara, Universitatea de Vest din Timișoara, tocmai asta încercăm, să le dăm noi radiație cu acceleratorul nostru, astfel încât să apuce să se strice în termen scurt, în timp foarte scurt, și să vedem cât de repede se strică și cât rezistă în spațiu. Deci asta se întâmplă,
fiabilitatea.
Exact, asta se întâmplă astăzi. Dar mâine se întâmplă altceva. Asta e bucuria care o avem în meseria pe care o facem.
Domnul ministru, vreți să adăugați ceva?
În legătură cu activitățile curente care le desfășoară cercetătorii, vreau să vă spun că viața unui cercetător de fizică teoretică începe în felul următor. Deschide computerul și intră pe internet într-o bază de date care se numește Archive, în care se publică cele mai noi rezultate de toți cercetătorii din lume pe această bază de date care este publică. Și cercetătorii încearcă să găsească noi idei, încearcă să cupleze propriile rezultate la ceea ce apare nou zilnic. Deci, grupul nostru de fizică teoretică, suntem al finului, dar în același timp constituim un front comun cu toți cercetătorii din toate universitățile și institutele mari din lume, pentru că lucrăm împreună cam în aceleași direcții, mai mult sau mai puțin moderne. Deci nu există teme care aparțin unei țări sau alte țări. Totul este comun și interesul nostru este să ne cuplăm cât mai mult, atât prin publicarea de articole științifice, cât și prin prezentări la conferințe internaționale sau la workshop-uri internaționale organizate în străinătate, dar organizate de către IFIN. Vreau să vă spun în paranteză că IFIN este un institut remarcabil și din acest punct de vedere că a organizat în decursul anilor, începând cu școlile renumite de fizică nucleară, experimentală și teoretică. Deci încercăm să ne cuplăm la marele flux care se desfășoară de cercetări din întreaga lume. Totul este comun, totul se face la vedere. Nu există cercetări care sunt, să zicem, ale importante, mele, care sunt să nu fie publicate și recunoscute pe plan internațional de către ceilalți cercetători,
deci
de către
s-a terminat cu secretomania.
Nu există. Probabil sunt și elemente secrete.
Nu,
dar
eu
nu
vorbeam de cercetare în sine, ci vorbesc de fizica fundamentală.
Totul este la vedere. Cine nu există, la vedere nu există, practic.
Un minut. În fizică nucleară, având acest echipament numit accelerator tandem Van de Graaff, am încercat să ne găsim nișa în lume, astfel încât să fim complementari cu ceea ce există în restul lumii, dar să avem și emblema locală la Măgurele să facă acest tip de experimente. Și asta s-a urmărit în ultimii ani.
Un fel de personalitate a institutului.
Exact. Să putem intra. Și avem acum, datorită acestor echipamente, suntem înscriși în acest circuit. Vin sute cercetători din întreaga lume. Vin în fiecare an. Sigur, există o ierarhie făcută din comitet internațional. Cine are acces la experiment, cine poate să-și desfășoare activitatea, dar avem nișa noastră în cercetarea de fizică nucleară din lume și suntem recunoscuți în această nișă.
Aș vrea să spun, dacă această cercetare de fizică nucleară de la Măgurele nu ar fi fost recunoscută, nu ar fi fost posibilă nici aplicația, da? Nici
aprobarea
construirii acestui proiect mare care este ELI-NP.
Ultimele două minute, domnule Dorel Bucurescu, ce s-a păstrat din spiritul
ce s-a păstrat
din spiritul institutului fondat de Horia Hulubei. Ce regăsiți astăzi?
Nu știu.
Care e constanta?
Bun, eu văd o continuitate extraordinară care a creat, care a condus la o tradiție. Deci generații care au venit unele după altele au preluat și au dezvoltat, au venit cu idei noi și au dezvoltat mai departe. Deci ăsta cred că este mersul normal și cel mai eficient, să privim puțin înapoi, să ne cinstim înaintașii pentru ceea ce au făcut, pentru ceea ce ne-au dat, ne-au lăsat, și să avem grijă de generațiile viitoare ca și ele să poată continua activitatea noastră, bineînțeles în contextul ăsta al globalizării la care suntem contemporani.
Care vă ajută sau care cumva vă îngreunează sarcinile? Vă ajută?
Ne ajută categoric.
Deci, ce spunea și domnul Bucurescu. Deci continuă spiritul acesta de probitate în cercetarea științifică și ambiția de a fi prezent pe arena asta din lume.
Știți ce constat eu în urma discuției cu dumneavoastră și în urma acestei evocări a istoriei institutului? Că Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară s-a aflat întotdeauna într-un moment de vârf. Pe tot parcursul istoriei. Niciodată n-a avut perioade de scădere. Din punctul de vedere al valorii și al importanței cercetărilor și al unicității lor până la urmă.
Este bine, bună observația și încercăm să insuflăm și celor care sunt mai tineri acest spirit.
Din păcate trebuie să punem punct aici. Domnul Nicolae Mărginan, domnul Dorel Bucurescu, domnul academician Nicolae Zamfir, domnul Aurelian Isar, vă mulțumim foarte mult. Mâine mergem în altă parte, o să ne reauzim în direct la 1 și 20 de minute. Rămâneți pe Radio România Cultural, urmează Oaza de Muzică.